Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 27-avgust, Toshkentda soat 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Farrux Yusufiy. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududida harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Prezident kortejini to'smoqchi bo'lgan o'zbek ayoli.
Otadi, otsasiydi. Bu ko'pchilik bu narsani xavos qiladi, lekin mumkin emas.
Termiz davlat universitetida afg'onistonliklar o'qishi mumkin degan xabar paydo bo'ldi.
Shu xabarni rost chiqishiga ishonasizmi?
Duo qilamiz, rost bo'lsa.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bering mayli, hamma eshitsin, xalqim ko'zi ochilsin. Shunday jonimga tegan meni.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida bularni tinglaysiz. Ostonada O'zbekiston va Qozog'iston diplomatlari o'zaro aloqalarini muhokama qildi. Oyatulloh Ali Xamanaiy muxolifat noroziliklari ortida xorij davlatlari turganiga ishora qiluvchi dalillarni ko'rmayotganini bayon qildi. Bu Eron rasmiylarining avvalgi iddaolariga ziddir. Tehronda Iroq shialari yetakchisi Abdulaziz al-Hakimning janozasi o'qiladi. Hamid Karzay saylovining dastlabki natijalariga ko'ra asosiy raqibi Abdulloh Abdullohdan o'zib ketmoqda. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Ostona shahrida o'zaro aloqalar rivoji borasidagi maslahatlashuvlarni o'tkazdi. Tomonlar siyosat, iqtisod, savdo-sotiq, madaniyat va gumanitar sohalarda o'zaro aloqalarni rivojlantirish va davlatlar o'rtasidagi strategik hamkorlikni kengaytirish masalasida o'zaro fikr almashdilar, deyiladi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining bugun kecha e'lon qilingan bayonotida. Bundan tashqari tomonlar mintaqadagi suv va energetika manbalaridan birgalikda foydalanishning muvofiqlashgan mexanizmlarini ishlab chiqish kerakligi ham alohida qayd etgan. Eronning oliy ruhoniy yetakchisi iyun oyida prezident saylovidan keyin yuzaga kelgan muxolifat noroziliklari ortida xorij davlatlari turganiga ishora qiluvchi dalillarni ko'rmaganini bayon qildi. Oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xamanaiyning davlat televiziyasi o'qib eshittirgan bayonoti Eron rasmiylarining shu paytgacha ilgari surib kelgan ayblovlarga ziddir. Tehron yetakchilari muxolifat noroziliklariga Eronda hokimiyat to'ntarishini maqsad qilgan xorij davlatlari, xususan Qo'shma Shtatlar va Britaniya homiylik qilgani na aytayotgan edi. AQSh va Britaniya bu ayblovlarni rad etgan. Oyatulloh Ali Xamanaiyning bayonoti Tehronda muxolifat noroziligining ishtirokchilari ustidan sud mahkamalari davom etayotgan paytda e'lon qilindi. Ayni paytda Eronlik Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy iyun oyida prezident saylovidan keyin chiqqan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanayotgan 100ga yaqin odam ustidan davom etayotgan sud mahkamasini qoraladi. Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusida sud jarayonini jodugarlik va adolatga taqlid deya tasvirladi Nobel mukofoti laureati. Muxolifat tarafdorlari 12 iyundagi prezident saylovida prezident Mahmud Ahmadinajodning qayta saylanganiga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazgan edi. Bugun Tehronda Iroqning eng nufuzli shia guruhlaridan biri bo'lgan Iroq Oliy Islomiy kengashi yetakchisi Abdulaziz al-Hakimning janozasi o'qiladi. Eronda saraton kasalligidan davolanayotgan al-Hakim chorshanba kuni vafot etdi. Eron matbuotiga ko'ra, janoza Tehron markazidagi masjidda o'qiladi. Shundan keyin al-Hakimning mayiti shialarning muqaddas shahri hisoblanmish Iroqdagi Najaf shahriga dafn etish uchun olib boriladi. Iroq Oliy Islomiy kengashi iqtidordagi shialar uyushmasiga kiradi. Uyushmaga bosh vazir Nuri al-Malikiyning Da'vo partiyasi ham a'zodir. AQSh senatori Edvard Kennedi vafoti munosabati bilan ta'ziyalar bildirilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama chorshanba kuni 77 yoshida miya saratonidan vafot etgan Kennedy'ni zamonamizning eng buyuk senatorlaridan biri va Amerika tarixidagi nodir shaxs bo'lgan edi deya xotirladi.
The outpouring of love, gratitude and fond memories to which we've all born.
Biz hammamiz shohidi bo'lib turgan muhabbat, minnatdorchilik va iliq xotiralarning bildirilayotgani Amerika tarixidagi bu nodir shaxsning qanchalar insonlar hayotida iz qoldirganiga bir dalildir. Uni g'oya va ideallari ko'plab qonunlar hamda millionlab taqdirlarda muhrlangandir, dedi Obama. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown senator Kennedyning vafotiga munosabat bildirar ekan, marhumga har bir kontinentda motam qilinishini aytdi. Kennedy 47 yil muqaddam AQSh senatiga saylangan, 1980 yilda Demokratik partiya ichida prezidentlikka nomzodlik uchun ham da'vogarlik qilgan, biroq Jimmy Carterga yutqazgan edi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi huzuridagi prezident Hamid Karzay saylovining dastlabki natijalariga ko'ra asosiy raqibidan o'zib ketayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, sanab bo'lingan 17% ovoz natijalari Karzayning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohdan qariyb 10%lik farq bilan oldinda ketmoqda. Xabar agentliklari turli ma'lumotlarni berayotgani bois aniq raqamlar hozircha e'lon qilingani yo'q. 20 avgust prezident saylovining to'liq yakuniy natijalarining e'lon qilinishi uchun bir necha hafta talab etilishi aytilyapti. Saylovda g'olib bo'lish uchun nomzod 50%dan ko'proq ovoz olishi lozim. Bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko uchrashadi. Minsk yetakchisi muzokaralar ikki davlat o'rtasida keyingi paytlarda kuzatilgan kelishmovchiliklarga barham berishiga umid qilyapti. Sochidagi muzokaralar Rossiya Belarusda ishlab chiqarilgan sut mahsulotlariga taqiq joriy qilganidan 2 oy o'tib o'tkazilmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Turkiyaga 2 kunlik safarini boshlamoqda. Bu uning NATO rahbarligiga kelganidan beri Turkiyaga qilayotgan birinchi safaridir. Turkiya uning alyans rahbarligiga tayinlanishiga qarshi chiqqan edi. Rasmussenning Turkiya prezidenti Abdulloh Gul bilan uchrashishi va bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on bilan birga iftorda qatnashishi kutilyapti. Anqaraning Rasmussenga qarshi chiqqaniga uning 2005 yilda Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haj qiluvchi karikaturalarni chop qilgan Daniya gazetasini himoya qilgani sabab bo'lgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Bugungi iqtibos.
Otadi, otishasiydi. Nimaga degandaki, prezidentda o'zini ahraniyasi qonun bo'yicha to'g'ri ahraniyat qilgandan keyin u ko'chada to'xtatish mumkin emasdi prezidentni. Otishasiydi. Bu ko'pchilik bu narsani havas qiladi, lekin mumkin emas. Keyin u ko'chada militsiyalar ketib qolgan bo'lsa prezidentga zarar ham qilmaydi. Bu jinni deydi, jinnixonaga borib qo'yish. Kayfi bor deydi.
Prezident bilan uchrashishga havasmand toshkentlik Dilshod Ayipovning aytganlari bugunning iqtibosidir. Surxondaryolik Ruxsatoy Mamatova arzini Islom Karimovga yetkazish uchun Toshkentning prezident o'tadigan yo'lini kesib chiqishga urindi-yu, nimaga niyatiga yetmadi. Tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar uni prezident korteji ko'rinmagan yo'l yoqasidan tutib olib ketdi. Bu voqea tafsilotlari dasturimiz davomida to'lqinlarimizda qoling.
Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Dasturimiz davom etadi va xabarlar yakunida tinglovchilarimiz qoldirgan sharhlarga o'tamiz. Toshkentda nazorat kuchaydi maqola asosiga o'zini MSN deb tanishtirgan mushtariyimiz Fir'avn ham bir kun kelib mumiyaga aylangan degan gapni qoldirgan. Ayni maqola ostiga o'zini Aziza deb tanishtirgan mushtariyimiz hozirgi bunaqa odamlar mumiyaga ham aylanmasa kerak. Alloh ularga o'zi kifoya qilsin. Xalqni qiynashini ham to'xtatishlarini yolg'iz Allohdan tilaymiz degan fikrlarni qoldirgan. Bu kunlar o'tar ketar nomli maqola ostiga yana Aziza ismli mushtariyimiz kim biladi baribir o'rtada shayton bor. Alloh o'zi bilguvchi, bizga gapirsak g'iybatni kim qilsa o'shanga g'iybat qiluvchini gunohi o'tadi degan fikrlarni qoldirgan. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududida harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Prezident kortejini to'smoqchi bo'lgan o'zbek ayoli. Termiz davlat universitetida afg'onistonliklar endi o'qiydimi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif bering. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda matn xotirasini o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekistonga oid mana bu xabar bilan davom etadi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy mashqlarida ishtirok etmayapti va Qirg'iziston bilan chegarasiga yaqin hududda harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Ushbu qadamlar rasmiy Toshkentning Moskva rejalaridan noroziligi ortib borayotganining ifodasi sifatida qabul qilinmoqda. Prezident Islom Karimov KXSHTA tarkibida tuzilayotgan tezkor kollektiv kuchlar a'zo davlatlar ichki ziddiyatlariga aralashishi mumkinligidan xavotirda. Qirg'iziston janubida Rossiyaning yangi harbiy bazani joylashtirish rejasiga esa rasmiy Toshkent o'z milliy manfaatlariga zid qadam sifatida ko'radi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Rossiya tashabbuslarini boykot qilish prezident Karimovning eng sinalgan norozilikni ifoda etish usulidir. 26 avgust kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Moskvada boshlangan harbiy mashqlari o'zbek harbiylarisiz o'tmoqda. Kommersant gazetasining yozishicha Karimovning navbatdagi demarshi Kremlni xavotirga solgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiy vakili Vitaliy Sturgovets O'zbekistonning harbiy mashqlarda ishtirok etishdan bosh tortishini rasmiy Toshkent siyosatining mantiqiy davomi deb ta'rifladi.
Ташкент никогда не был легким партнером. У Ташкента по многим вопросам есть свой взгляд, он придерживается его, и мы...
Ташкент билан хамкорлик қилиш ҳеч қачон осон бўлмаган. Ташкентнинг жуда кўп масалалар бўйича ўзининг алоҳида қараши бор ва биз унинг позициясi билан ҳисоблашамиз. Ташкентнинг сўнги қадамида мантиқий давомийлик бор. Tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish kelishuvini prezident Karimov alohida shartlarni qo'yib imzolagani dedi Vitaliy Sturgovets. Tezkor kollektiv kuchlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar ichki ziddiyatlarga aralashuvdan tashvishda bo'lgan prezident Karimov Rossiyaning KXSHTA'ni NATO muqobiliga aylantirish rejasini izdan chiqarmoqda. Tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish rejasi oqsayotgan bir paytda Rossiya Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegarasiga yaqin hududda mazkur kuchlar tarkibida bo'lgan yangi harbiy bazani ochish niyatida ekani haqida e'lon qildi. Bu borada O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik bildirish, Mudofaa vazirligiga esa Qirg'iziston bilan chegarani mustahkamlash vazifasi yuklatildi. Ayni paytda Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shaharchasida chegarani qo'riqlash vazifasini bajaradigan harbiy shaharchaning paydo bo'lishi haqida aytilmoqda. Ushbu xabarni mahalliy boshqaruv organ xodimi va chegarachilardan biri Ozodlik radiosiga tasdiqladi. Mahalliy faollardan biri Abduqodir Sattorov bir muddat avval chegara hududini uylardan tozalash boshlanganini va shaharga qo'shimcha harbiylar joylashtirilishi haqida gapirdi.
O'sha ko'chgan odamlarga uyini pulidan tashqari yana sement, yog'och, armatura, temir beryapti ekan. Ikkinchi gap, Xonobod degan qishloq nima bor? Safoz bo'lgan. Xonobod qishlog'ini safozini o'rniga shu taldatlar ko'chib kelib joylashadigan shu harbiy shaharcha qurilgan. O'sha O'zbekistonda o'sha chegara qo'shinlari turadigan, taldatlar turadigan shaharcha bo'ladi ekan. Xonobod safozini o'rni
25-26 may kunlari noma'lum jangari guruh Xonobod va Andijon shaharlarida hujum uyushtirgandi. Mazkur voqeadan so'ng chegaraning bir qismida xandaqlar qazildi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimiga tayanib xabar qilishicha, uylari Qirg'iziston bilan chegarada joylashgan 200 ga yaqin oila boshqa joylarga ko'chiriladi. Tahlilchilar fikricha Qirg'iziston chegarasiga yaqin hududda O'zbekiston harbiy hozirligining kuchayishi rasmiy Toshkentning O'sh yoki Botkentda Rossiya askarlarini joylashtirish rejasiga javobi bo'lishi mumkin. Rossiya harbiylarining Qirg'iziston janubida joylashtirish rejasiga qarshi bayonot e'lon qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning ushbu loyihasi Markaziy Osiyoning 3 davlati tutashgan joyda militarizatsiya jarayonini kuchaytirishi va millatlararo ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng Rossiyadan siyosiy tayanch so'ragan prezident Karimov Rossiyani o'z xavfsizlik garovi sifatida ta'riflagan edi. Rasmiy Toshkentning bugungi siyosati 1 yil avval Gruziyaga hujum qilgan Rossiyaning O'zbekiston xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligidan kelib chiqayotgandek. Ammo Kremlning harbiy ambitsiyalaridan xavotir izhor etayotgan rasmiy Toshkent hamon kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarkibida qolmoqda. Kommersant gazetasining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Vladimir Solovyov KXSHdagi a'zolik O'zbekistonga katta imtiyozlarni berayotganini ta'kidlaydi.
KXSHT tarkibida tuzilayotgan tezkor kollektiv kuchlarning Qirg'iziston, ya'ni O'zbekistonga chegara hududda joylashtirilishi O'zbekistonda harbiy hozirlikni kuchaytirmoqda. Ayni paytda Xonobodda ham harbiylar shaharchasi paydo bo'lishi mumkinligi haqida gaplar aytilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryolik Ruxsatoy Mamatova arzini prezidentga yetkazish uchun Toshkent shahridan o'tadigan yo'lini kesib chiqishga urindi, ammo niyatiga yetmadi. Birinchidan tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar yo'l yoqasidan tutib uni olib ketdi. Ikkinchidan aynan shu kuni prezident Karimov korteji o'sha yo'ldan o'tmadi. Ammo Ruxsatoy Mamatova Ichki ishlar vazirligidagi uzundan uzoq so'roq savoldan keyin ham prezident bilan shaxsan uchrashish niyatidan qaytmadi. U prezidentni yo'liga chiqishga yana bir bor urinib ko'rmoqchi. Prezident bilan uchrashishni orzu qilgan boshqa dardmandlar esa buni o'z joniga qasd deb hisoblamoqda. Nodira lavhasi bilan tanishing.
Ruxsatoy Mamatova prezident Karimov bilan uchrashaman deb Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan Toshkentga kelgan. Uning uyini tortib olishgan, o'zi ko'zi ojiz nogiron bo'lgan bu ayol uyini qaytib olish uchun 12 yildan buyon harakat qilmoqda. Ammo hanuz niyatiga yetgani yo'q. Oxir-oqibat u arzini prezidentga shaxsan aytishga qaror qildi. Shuning uchun kunigacha Toshkent shahrining prezident korteji qatnaydigan yo'liga chiqdi.
Toshkentda o'qiga kelish yo'liga chiqmoqchi bo'ldim. Yo'liga chiqdim, lekin Karimov kelmadi. Milisalar olib borishdi. Meni nima uchun Karimovni yo'liga chiqyapsiz dedi. Keyin bo'lgan voqeani uysizman, joysizman. Oliy sud raisi Mustafayevning qarori bilan men ko'chada qolib ketganman. Bir yildan beri mana Toshkentda yo'lda sarson bo'lib yuribman deb aytdim ularga. Kundan buyon ham hali hech qanday natija bo'lmayapti. Mana hozir men Mustafayevda qabulda turibman, lekin bilaman Mustafayev o'zi chiqib qabul qilmaydi hech qachon.
Ruxsatoy Mamatova arzini shaxsan prezident bilsa, uyini qaytarib olishiga ishonadi. Shuning uchun garchi tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar qo'riqlab tursa-da, yana prezidentning yo'liga chiqishga urinib ko'rmoqchi.
Urinish niyatim bor, lekin nima bo'lsa ham prezidentni qabuliga kirolsam biron foyda chiqadi deb o'ylayman. Tushunadi ahvolimiz, lekin prezidentga yetib bormayapti bizni. Dod faryodimiz, mana shu ko'chada qolganlarimiz prezidentga yetib bormayapti. Agar prezidentga yetib borsa, ishonaman biz ko'chada qolmaymiz, uyimizni albatta qaytarib olamiz, yo uy berishadi, ish qilib uy bilan ta'minlanishimizga ko'zim yetmadi.
Ruxsatoy Mamatovaning bu shahdini prezident qabuliga kirishga yillar davomida uringan boshqa bir fuqaro, toshkentlik Dilshod Ayupov, o'z joniga qasd deb hisoblaydi. O'sha kuni prezidentning u yo'ldan o'tmasligi aniq bo'lgani uchun ham Mamatova yo'l yoqasigacha bora olgandir deb o'ylaydi Dilshod Ayupov. Aks holda
otadi, otsa-chi. Nimaga deganki, prezidentda o'zini ahraniyasi qonun bo'yicha to'g'ri ahraniyat qilgandan keyin u ko'chada to'xtatish mumkin emas prezidentni. Otib tashlaydi. Bu ko'pchilik bu narsani havas qiladi, lekin mumkin emas. Keyin u ko'chada militsiyalar ketib qolgan bo'lsa, prezidentga zarar ham qilmaydi. Bu jinni deydi, jinnixonaga borib qo'yish. Kayfi bor deydi.
Dilshod Ayupovning ham firmasini olib qo'yishganiga 13 yil bo'ldi. Toshkentda u taqillatib bormagan huquq-tartibot yoxud hukumat idorasi ozdir. U ham prezident xabar topsa, 13 yillik sarsongarchiligi xayrli xotima topadi deb ishonadi. Ammo prezidentga arzini yetkazishi mumkinligiga ishonmaydi. Shuning uchun uning qabuliga kiraman deb o'lib qutulmaydi.
Bizlar zararni bilamiz, prezidentga yaqinlashib bo'lmaydi.
Nega yaqinlashib bo'lmaydi, Dilshod aka? Nega yaqinlashib bo'lmaydi?
Endi ko'rgilaydi, men eshitganimcha chetda prezidentni kiraman degan bir xotinlarni eshitganman, harakat qilgan, keyin o'tdi prezident apparatiga jon yetib, jinxonaga yuborishgan.
Mana shu muammoyidan agar prezident xabar topsa, xalqi beradi deb o'ylaysizmi?
Agar lishni o'zi bilsa qiladi. Lekin u prezidentga yaqinlashib bo'lmaydi.
Toshkentlik arzchi Dilshod Ayupov edi. Yana bir arzchi, Samarqandlik Halima O'ljayeva esa yillar davomida yugura-yugura dardini eshitadigan quloq topolmagandan keyin norozilik tariqasida o'ziga o'zi o't qo'ygan edi. Ammo Dilshod Ayupov aytmoqchi, mahalliy amaldorlar uni jinniga chiqardi. Oxir-oqibatda u ham Toshkentga prezident devoniga kelib, 6 oyga yaqin prezidentning yo'lini poyladi, biroq befoyda bo'ldi.
Nehe, barmoqdan armon qolmading. Avarachiligimiz jonim atiydi. Aziz azamon varaman kelaman, ko'rishmoqchiman dedim. Endi ularda ham qo'ldan kelmay ekanda. Kiralsa men sotqay salkisin shu odam quloq solay edi. Qobili jurkni bilmasa men kiralmayapman. Bo'lsa itting ham rahmi kelaydi menga endi. Itting ham. Bilmaydi u kishi eshitmani. Bu yoqdan bu yoqqa o'tmayapti-da.
Demak, prezidentni qo'liga yetib borsa, ahvol o'zgaradi deb ishonasiz.
Ha, ishonaman. Prezidentdan ham boshqasidan ham norozi emasman, bizlarning hokim miyimiz. Shunday azob beryapti, qo'yib bering. Men o'zimni jo'qdim, nima qildim? Shunday azob yedim, endi pulim yo'qligicha gunohkarmanmi?
Samarqandlik arzchi Halima O'ljayeva edi. Halima O'ljayeva prezidentni televizorda oddiy fuqarolar orasida turib aytgan gaplarini ko'p tinglagan. Ammo shunday fuqarolardan biriga aylanish istagida bo'lgan bu ayol 70 yoshida o'ziga o't qo'ydi hamki, murodiga yetmadi. Bugun suhbatlashganimiz suhbatdoshlarining birortasi prezident Karimov huzuriga kirdim degan odamni ko'rmagan va bunday odam haqida eshitmagan ekan. Nega endi prezidentning qabuliga kirish imkonsiz degan savolga arzchilarning o'zi deyarli bir xil javob bermoqda. Pastdagi amaldorlar o'z aybi prezidentga oshkor bo'lib qolishidan qo'rqishadi.
Faqat shu prezident apparatida o'zini prium deganda apparatning komissiyalari o'sha 3-4tasi o'tiradi. Men baraka topganim yo'q, bittasi ham yaxshilik qilmagan. Prezident hamma yonidagilarga ishonib yuribdi-da. Bu yerda bilmayman, mutahammi dangasalami prezidentga qaramay qarshilik qilishadi. Tushunasizmi?
Prezidentdan ham boshqasidan ham norozi emasman, bizlarning hokim miyimiz. Aytgan qilmaydi hech kimdi bu.
Toshkentlik kuzatuvchi Mahbiba Qosimova esa prezident Karimov huzuriga to'siq undan quyidagi amaldorlarning aybi oshkor bo'lishidan qo'rquvmi yoxud aslida bu dargohning eshigi avom uchun yopiqligimi bunday savolga aniq javob berish mushkul deb hisoblaydi. Darvoqa uning o'zi ham ko'p bor Karimov huzuriga kirishga uringan, ammo kira olmagan. Biroq Mahbuba Qosimova fikricha, O'zbekistonda birinchi shaxslar mamlakat rahbaridan boshlab istalgan tashkilotning rahbari huzuriga kirish har doim imkonsiz bo'lib kelgan.
Bosh prokuraturaga borsangiz, hech qachon prokuror bilan uchrashishingiz yo'q. Faqat ancha xatlar bo'limiga qattiq tajib, u ham qachon ko'riladi, qachon unga ijobiy javob bo'ladi yo'q bo'lmasa kudu bo'lib ketaveradi.
Umuman olganda O'zbekistondagi boshqaruv tizimi avom bilan yuzma-yuz muloqotni nazarda tutmaydi, bunga o'rganmagan deya xulosa qiladi toshkentlik kuzatuvchi Mahbuba Qosimova.
Yuraging buyurgan har qanday gapni, tilaging buyurgan har qanday gapni hech kimdan tortinmay o'rtaga tashlab, bo'g'zingda qolmasin ovozing aslo degan edi shoirlardan biri. Lekin bu eshitganingizda tinglovchilarimizning arzlari, dodlari esa hanuz hamon prezidentga yetib bormayapti, yo yetkazilmayapti, yoki prezidentning o'zi tinglagisi kelmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan SMS va telefon orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Bolalar nafaqasiga kuni qolgan raislar deb nom berdik navbatdagi lavhamizga. O'zbekiston hukumati kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tariqasida bolalar nafaqasi beradi, biroq mamlakatning aksariyat tumanlarida bu beminnat yordam qishloq fuqarolar yig'inlari va mahalla raislarining ta'mali yordamiga aylangan ko'rinadi. Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Charxin qishlog'ining Ulug'bek mahallasida yashovchi Nuriya Berdiyeva bu haqda Ozodlik radiosiga batafsil gapirib berdi.
Menim barlab pulni olaman. Mana bizda muhtoj oilalar ko'p. Endi o'shalarda bir oylik bir oyligini so'rash umuman bo'lmaygan gapda endi bu. Qanday
tushuntiribroq ayting, tushuntiribroq ayting. Bir oy bir oyligini so'rash degani nima degani bu?
Mana ballar turi nafaqasini moddiy yordam olaman degan dokument olib boradiku mahalla domkomlarga. Mahalla degan joyga. O'shanga biroyliklaringni bersang chiqarib beraman ballang puli. Bo'lmasa deb tashlab qo'yapti o'rgan dokumentlarni. Qolib ketyapti. 6 nafar, 5 nafar farzandli oilalar bor. Bir xil shuni yetkazib beradi, bir xil yetkazib berolmaydi.
Kimi oladi endi o'sha pulni bir oyligini? O'sha qarorlar idorasi raisi oladi.
Mahalla raisi buyruqli sensiyalikda raisi, mahallani domkomi, shu mahalla raisi, uydan kirib yig'ib keluvchilar, boyagi kotiba, kotib, shularda shuda bu.
Sizlar bundan shikoyat qilmadilaringmi? Masalan, prokuraturagami, hokimiyatgami?
Menga qarayapti. Hokimiyatga bizlar shikoyat qilganimiz bilan hokimiyatdagilar bizga buyruq beryapti deydi. Nahotki shu hokimiyatdan sal tartibga o'ylaydigan odam anovlar yo'q. Hokimiyatdan nahotki shunday nimalarga yo'l qilib ochib beryapti. Mana bir ikki marta bordik, gaplashdik. Ha, yaxshi bo'ladi opalar, ketaveringlar. Ha, yaxshi bo'ladi opalar, ketaveringlar deydi. Hech bir natija yo'q.
Bu o'sha sizlar bir oylik bolalar nafaqasini olib qoladiganlar, shuni ta'ma qilayotganlar juda ham kambag'almi ular, qashshoqmi? Masalan, shu kuni shu bolalar puliga qolganmi?
Ana shuna bizlarni shuni sanoq qilyapti-da. O'qimishli, olim ma'lumotli odamlar hokimiyat bilan birga ish qiladiganlar, nahotki hokimiyatga ham so'zi o'tmayapti. Hokimiyat aytdi, meni o'zimga shaxsan meni o'zimga hokim bizni shunga nima qilyapti? Zastavit qilyapti, hokimga pul kerak. To'lov kerak, boshqa kerak, shuning uchun olamiz deyapti-da. Xarajati bor deydi.
Bitta bolaga qancha nafaqa beriladi?
14 ming bitta bolaga, ikkita bolaga 28 ming edi. Endi mana avgustdan oshganiga hozir endi bir gretta 2 ming, 3 ming oshganda shu pullari.
Demak, hozir sizlarda kim bolalar nafaqasini oladigan bo'lsa, demak bir oyligidan voz kechish kerak.
28 ming, 30 ming bir pul berish kerak.
Yoki imzo chekib olmaslik kerak bir oyini, shundaymi?
Ha, ana shunday bo'lyapti.
Har necha oyda bu yangilanib turiladi, yangitdan spratkalar
taratiladi. 6 oyda.
Ha?
6 oyda, har 6 oyda, har 6 oyda.
Ha, demak har 6 oyda bir nimasini berish kerak ularga, shundaymi?
Ha.
Bu shu siz bilan ham bo'ldimi shunday voqea aniq?
Ha, men o'zimdan ham so'radim. Ba'zi paytda topsam berdim, ba'zi paytda berolmadim. Necha oylab qolib ketdi orqada dokumentim tashlangan, tashlab qo'ydi bir joyiga. Yillab ham qolib ketdi. 2 yoshgacha ham 6 yilda ololmadim ham. O'chib ketdi, kuyib. Hozir mana agar xalq bilan bog'lanaman desangiz ham, ancha xalq nima deyapti? O'shay bizlardan qo'l qo'yib olib, qo'l qo'ydirib berganlar, prokuraturaga yozing, hokimiyatga yozing opa, biz qo'l qo'yib beramiz, biz dokazat qilib beramiz, bizdan olganlarni deb ham o'tirgan odamlarim ko'p.
Mayli bo'lmasa opa, ismingizni aytsak maylimi?
Aytavering, men nima qilayman?
Ismingiz nima, familiyangiz?
Nuriya Berdiyeva.
Nuriya Berdiyeva, aha, bo'pti opa, mayli efirga beraylik shuni.
Bering mayli, hamma eshitsin, shu xalq ham ko'zi ochilsin. Shunday jonimga tegan meni. Biz o'zi shu bolalar puli, mana kasalmandlar moddiy yordam, pensiya bilan kun ko'radigan odamlar. Endi shuni ham bir anaqa qilsa bo'lmaydida endi bu.
Ajab ajab deb nom berdik asli andijonlik, hozirda Rossiya fuqaroligini olgan Muhammad Solihning hikoyasiga. U O'zbekistonga borib, u yerda ko'rganlaridan ajablanganini hikoya qilib berdi.
Toshkentga chiqdim-da, Toshkentga chiqdim, keyin ertaman kelar ekan poyezdda Rossiyaniki Toshkentga. Keyin endi yaqa-yaqa yurdim, vokzalga chiqib, endi men ham bilaligi o'rishasiga udashni o'tib ketib qolganda, shundan vokzalda bir ko'chada yurdim, qayerga borishim bilmasdan erta endi anchayin ketishali ertaroq uchun vokzalda yurdim, yaqa-yaqa yurdim, keyin bitta milisiya kirdi. Ha, bayaqa keldi. Keyin borib endi, ha desam, qayerdan kelding Rossiyadan? Ha, sen dedi, Rossiyadan ketsan. Rossiyadan kelgan bo'lsang dedi, sen narkotik sotasan, anaqasan, mayaqasan, shak o'tir mashinaga dedi, bitasan. Hop, aka dedi, lekin mashinaga o'tirdim. Mashinaga o'tirdim. Onon ham ishadi dedi, bittasiga bor. Onon ham ishadi dedi, keyin endigi un ham ishadi. O'sha un ham ishadi, ishadi, keyin lekin onon ham yana bitta ham. Yana bittasi ham ishadi dedi. Uni ham ishadi. Keyin dedi, 4 kishini bitta mashina qilishdi, keyin ishlab turib, keyin hayda dedi, hozir men nimaga olib boramiz, uchastkaga olib boramiz bularni dedi. Uchastkaga olib boramiz dedi, yurdi, yurdi, aylantirib Toshkent yurib ketdi. Yurib vokzaldan ketdi, ketdi, aylanib, lekin unday qarasam MVD deb yozib qo'ygan ekan, shuni o'tib ketib, Toshkentda aylantirib, sen onchi berasan, bitta yonboshimdagi o'zini yugurtagi bor ekan yonboshimda. Akam onchi uzating, akam onchi uzating deyapti. Hozir men aytdim, nima ko'rsataman desam, bo'lmasam dedi, ko'rsatmasangiz bo'lmaydi, ondayman dedi. Men aytdim, bo'pti zotaman bo'lmasam. Uzatdim kerakli aytgan pulini, o'zgacha pulini.
Qancha ekan endi? Qancha ekan narxlari?
3000 mi dedi, 3000 mi, 4000 asa qildi. Endi men aytdim, menda moncha bor dedim, asa ozgina pul dedim.
Biroq Muhammad Solihning O'zbekistonda ko'rganlaridan ajablanishi bu bilan tugamaydi. U Andijonga borganda odamlarning qo'rqib, hadiksirab qolganidan, voqea hodisalar haqida bir-birlariga pichirlashib gapirayotganidan ajablanganini aytadi.
Bir O'zbekistonga bordim-da. O'zbekistonga borib nima qilib, lekin marshrutni tashida bir kezayotdim, keyin qanaqa yashayapsizlar, unda ham unday deb ahvoldan bitta ikkitasidan so'rab, bu Karimov bu ahvolga nima u ta'sir qilyaptimi, bunday qilyaptimi, manaqa bo'lgan ekan, asalig anjana qamanaqa hodisalar bo'lgan ekan desa, keyinlekin aka bir yonboshimda bittasi bitta turib aytyaptiki, aka deydi, siz qayerdan kelgansiz, men Rossiyadanman. Bo'lmasam deydi, siz tilingizni qisib oling, bo'lmasam u hozir haligi nimalar shpionlari ko'p buni hozir tushib ketib qoladi, ehtiyot bo'ling aka deb bittasi ekonomiga bir turtib oshnaqa dedi. Mana shunaqa hodisalar ko'p ekan haligi, har marshrutlarga ham qo'yib yuboribdi, anchani hamma yo'qda, O'zbekistonda hamma yo'qda shunaqalar ekan, ko'ring.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Eshitirishimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga 25 avgust kuni safar qilgani, Termiz davlat universiteti yangi binosining ochilish marosimida qatnashgani to'g'risida xabar berar ekan, news.uz.com sayti mana bu gapni ham yozdi. Manbalarga ko'ra, endilikda mazkur bilim dargohida afg'onistonlik talabalarga ham keng o'rin berilishi mumkin. Mavhumroq ko'ringan bu xabarni aniqlashtirishga Sarvar Usmon urinib ko'rdi.
Hayraton ko'prigining u yog'i Afg'onistonda 3 million nafar atrofida o'zbek yashagani uchun news.uz.com ning xabariga bitta so'z o'zbek so'zini qo'shib, endilikda mazkur bilim dargohida afg'onistonlik o'zbek talabalarga ham keng o'rin berilishi mumkin deb o'qigimiz keldi. Shundaymikan? O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining bir necha bo'limiga sim qoqdik. Biron xodimdan "Ha, xabarim bor bu xabardan" degan gap eshitmadik. So'ngra Termiz davlat universiteti bilan bog'landik. Prorektor yordamchisi Yo'ldosh Po'latov ham masalaga aniqlik kiritib bera olmadi.
Qanaqa imkoniyat bo'lsa endi bo'ladi-da, mana binolar ishga tushib, hammasi yangidan, yangi rahbar keldi bizga. Yangi rahbarning aytishi bo'yicha chet mamlakatlar, o'zga mamlakatlar bilan hamkorlikni artamorlama kuchaytirish masalasi to'g'risida gap bo'lyapti. Lekin konkret bu mamlakat, u mamlakat to'g'risida hali men eshitmadim lekin.
Termiz davlat universiteti prorektori yordamchisi Yo'ldosh Po'latov edi. Balki gap nimadaligini Hayraton ko'prigining narigi tomonidagilar, afg'onistonlik o'zbeklar bilar. Bilmasakanlar, bizni izlanishga majbur qilgan chala xabarni Faryob viloyat muallimlar tayyorlash muassasasi ustodi Toshqin Bahoyi bizdan eshitdi va xursand bo'ldi.
Bu albatta Afg'oniston xalqi, ayniqsa shimoliy Afg'onistonda yashovchi o'zbek aholisi uchun yaxshi kelajakdan bashorat bo'la oladi.
Shu kunda O'zbekistonda afg'onistonlik talabalar bormi O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida, bilasizmi?
Yo'q, biz eshitishimizcha avvallar bo'lgan, masalan Afg'onistonda o'sha Xalq partiyasi hokim bo'lgan vaqtda bu aloqalar bo'lgan. Ya'ni
demak, mustaqillik yillarida afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonda o'qigani to'g'risida ma'lumotga ega emassiz-a?
Yo'q. O'qimaganlarga bitta yarimta borib muhojir bo'lib muhojiratda kun kechiradigan insonlarimiz agar maktab, universitet o'qigan bo'lmasa, yo'q, aslan.
Shunga ehtiyoj bormi, yo'qmi? O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun.
Albatta, mana xabaringiz borki, bizni o'sha konstitutsiya yo asosiy ona yasamizda o'zbek tili boshqa tillar qatori rasmiy til sifatida, uchinchi rasmiy til sifatida tan olingan. Ayni shuni rivoji uchun bizni ilmiy mutaxassislarga zaruratimiz bor, tilshunos, adabiyotshunos olimlarga zaruratimiz bor. Bilasizki, Afg'onistonda bunday sharoit yo'q, masalan, o'zbek, xususan o'zbeklar ona tili, adabiyotini, tarixini o'rganadigan bir markaz yo'q. Shu uchun Afg'oniston xalqlarining barchasi uchun, xususan o'zbeklar uchun bu juda muhim.
SSR tarkibidagi O'zbekistonda afg'onistonlik o'zbeklar o'qigan oliy o'quv yurtlarida. Mustaqil O'zbekistonda o'qimayapti. Buni sababini nimada deb o'ylaysiz?
Endi bunday O'zbekiston bir devor ichidagi mamlakat bo'lgani uchun, ya'ni tashqariga munosabatlar ancha zaif. Hozir ham masalan Afg'onistondan boradigan odamlardan hatto qo'rquv bor. Birdan Afg'onistondan fundamentalizm va boshqa o'sha islomiy guruhlar nufuzini oldini olish uchunmi yo boshqa illatlarmi, ular bunchalik aloqa ko'rsatmaydilar.
Mana hozircha noaniq xabar. Shu xabarni rost chiqishiga ishonasizmi?
Duo qilamizki rost bo'lsa.
Faryob viloyat muallimlar tayyorlash muassasasi ustodi Toshqin Bahoiy bilan gaplashdik. O'zbekistonning oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida nafaqat Afg'oniston, balki sobiq ittifoqdosh qo'shni respublikalarda yashovchi o'zbeklar ham keskin kamayib, deyarli yo'q darajaga tushib qolgan, deydi Toshkentdagi o'quv yurtlaridan birining o'qituvchisi.
Shaxsan men o'rta maxsus ta'limda o'qituvchi sifatida O'zbekistonda akademiya va kollejlarda, masalan, qo'shni respublikalardan bolalar kelib o'qishini hech kuzatmaganman.
Oliy o'quv yurtlarida qanday ahvol?
Oliy o'quv yurtlarida studentligimni eslasam, shu Koreyadan, Xitoydan talabalar kelib o'qishar edi. Masalan, sharqshunoslik kabi institutlarimizda, o'zmoni iqtisod fakultetlarida yoki xorijiy filologiyalarida bolalar bor edi. Ko'proq Yevropa va Osiyo mamlakatlaridan, yaqin sharq mamlakatlaridan bolalar bor edi.
Gap qo'shni respublikalarda yashaydigan o'zbeklar to'g'risida.
Ha, o'zbeklar aynan. Shunaqa deng-da. Yo'q, yo'q, aka, men kutmaganman hech.
Me'yoriy hujjatlarga ko'ra, qo'shni respublikalarda yashaydigan o'zbeklar O'zbekiston o'quv yurtlarida o'qishi mumkin. Faqat pulga, yaxshi pulga. Masalan, meditsina institutining bakalavriaturasida 1 yil o'qish uchun $2,500, magistraturasida o'qish uchun $3,000 to'lash kerak. Lekin bu masala bilan yaqindan shug'ullangan kishilarning aytishicha, ba'zi siyosiy sabablarga ko'ra qo'shni respublikalarning o'zbegi O'zbekistonda pulga ham o'qiy olmaydi. Shuning uchun ham qirg'izistonlik o'zbeklarning liderlari mamlakatdagi 300 ga yaqin o'zbek maktabida o'qitishni rus tiliga o'tkazish harakatiga tushib qolgan. Qirg'izistonlik o'zbek liderlaridan biri Qodirjon Botirov bu yo'nalishda Rossiya hukumati bilan so'zlashuvlar olib borilayotgani to'g'risida aytar ekan, fikrini davom ettirib, mana bunday degan edi.
O'zi asli shunaqa narsa O'zbekiston bilan bo'lish kerak edi. Lekin O'zbekiston bugungi kunda, hattoki qirg'iz o'zbek universitetini ham ikkinchi tarafi O'zbekiston deb aytiladi-yu, lekin shu bir tiyin pul berilmaydi, biron narsa ajratilmaydi. Bu yerda o'zbek xalqi bormi, yo'qmi, ularga istagan emas, savg'an emas.
Degan edi Qodirjon Botirov Ozodlikka joriy yilning fevral oyida.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Amerika yana bir Kennedy'dan ayrildi. Seshanba kuni Kennedylar sulolasining yana bir taniqli namoyandasi, demokratlar demokrati deb nom qozongan Edvard Kennedy 77 yoshda olamdan ko'z yumdi.
AQSh siyosatida qariyb qirollik maqomiga tenglashtiriladigan Kennedylar sulolasining eng so'nggi taniqli namoyandasi Edvard Kennedy oilasining e'lon qilishicha, seshanba kuni tunda uzoq davom etgan saraton xastaligidan o'z uyida vafot etgan. Biz o'z oilamizning o'rnini hech kim bosa olmaydigan yuragi hayotimizning quvonchbaxsh nuridan ayrildik, ammo uning e'tiqodi, nekbinligi va qat'iyati qalblarimizda abadiy yashab qoladi, deyiladi Kennedylar oilasi chorshanba tongda e'lon qilgan bayonotda. 2008-yilning may oyida miyaga qon quyilish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan Kennedy keyingi oylar davomida miya saratoni oqibatida qattiq betob bo'lib, siyosat maydonida ko'zga ko'rinmay kelayotgan edi. Shunday bo'lsa-da AQSh senatidagilar betob bo'lsa-da Kennedyning qat'iy pozitsiyasini AQSh uchun muhim masalalar, ayniqsa u o'z hayotining markaziy mujadalasi deb bilgan soliqni saqlash tizimiga oid islohotlar jarayonidagi mubohasalarda bilvosita his etib turdilar. Edward Kennedy 60-yillarda AQSh siyosiy elitasiga aylanib, qariyb 50 yildan beri o'z nufuz va e'tiborini yo'qotmay kelayotgan Kennedylar siyosiy sulolasining so'nggi faol vakilidir. Irlandiyalik muhojirlar oilasining 9 farzandidan eng kenjasi bo'lmish Edward Kennedy o'z hayoti davomida siyosiy hayotidagi yuksalish va qulashlar, yulduzlik va fojia onlariga bevosita sherik bo'ldi. Prezident akasi John Kennedy 1963-yilning 22-noyabrida, senator akasi Robert esa 1968-yilning 5-iyunida suiqasd qurboni aylangan Edward Kennedyning o'zi ham uchquch halokatidan mo'jiza bilan omon qoldi. Prezident va prezidentlikka nomzod bo'lgan akalari sirli ravishda o'ldirilgach, prezidentlik iddaosi bilan siyosiy maydonga chiqqan Edward Kennedy 69-yilgi mashum bir xatolik sabab bu orzusidan voz kechishga majbur bo'ldi. Bu voqea uning prezidentlik orzusiga nuqta qo'ygan bo'lsa-da, uning Amerika siyosiy tarixidagi eng mashhur va eng qat'iy senatorga aylanishiga to'g'anoq bo'la olmadi. 1962-yildan beri qatorasiga AQSh senatiga saylanib kelgan Kennedy o'limi munosabati bilan AQShdagi demokratlar ayni paytda u 40 yildan ortiqroq vaqt davomida shiddat bilan kurashib kelgan uning respublikachi raqiblari ham birdek motam tutmoqdalar. AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter Amerika Kongressida Edward Kennedy chalik xalq e'tibori va mehrini qozongan shaxs yo'qligini aytadi.
Among all the members of our U.S. Senate and the Congress of the United States, he's been preeminent. He's been staunch and honest and open and...
AQSh Senati va Kongressning barcha a'zolari orasida Edward Kennedy boshqalardan bir kalla baland turardi. U hamisha o'z qarashida sobit va halol va o'z fikrini oddiy amerikaliklarga tushuntira bilardi. Bugun men uning mamlakatimiz uchun keng qamrovli sog'liqni saqlash rejasi tuzish harakatlarining Edward salaflari tomonidan yaqin kelajakda qadr topishiga umid qilaman, dedi 26 avgust kuni Kennedy o'limiga munosabat bildirgan sobiq prezident Carter. Demokratik qadriyatlar himoyachisi o'laroq tanilgan Edward Kennedy AQSh siyosiy tarixida yangi sahifa ochgan so'nggi prezidentlik saylovida avval boshdanoq Barak Obama nomzodini qo'llagan va saylovoldi jarayonda bir necha bor o'z tayanchini ochiq bildirgan edi.
I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy.
Bugun men Barak Obama yonida turib, uni AQShning navbatdagi prezidenti qilish uchun o'z yordamim, o'z ovozim, o'z shijoatim va qat'iyimni taklif etayotganimdan behad faxrlanaman, degan edi 2008-yilgi yig'inlardan birida Edward Kennedy. Saylovning so'nggi nuqtasiga qadar Kennedyning qat'iy qo'llovini hamisha his etib kelgan prezident Barak Obama, Edward Kennedy o'limi bilan AQSh o'zining buyuk siyosatchilaridan birini yo'qotganini ta'kidladi.
Seshanba kuni Kennedylar sulolasining yana bir taniqli namoyandasi Demokratlar demokrati deb nomi qozongan Edward Kennedy 77 yoshida olamdan o'tdi. Shaxtdagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Eshittirishimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Bir yil oldin, ya'ni 2008-yilning 26 avgust kuni Rossiya Gruziyaning isyonchi Abxaziya va Janubiy Osetiya o'lkalarini mustaqil davlat sifatida tan olgan edi. Ammo boshqa davlatlar Rossiyaga ergashgani yo'q. Hozirda bu ikki hududning qonuniy maqomi o'z yechimini topolmay kelajagi mavhum bo'lib qolmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'tgan yil avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa urushdan keyin Rossiya Gruziyaning ikki isyonkor o'lkasi Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olgan edi. O'tgan bir yil davomida Nikaraguadan boshqa hech bir davlat bu ikki o'lka mustaqilligini tan olib Rossiyaga ergashgani yo'q. Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligining bir yilligi munosabati bilan Mongoliyaga safari chog'ida so'zlagan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bir yil oldin qabul qilgan qarori to'g'ri bo'lgani va undan afsuslanmasligini aytdi.
В тех условиях,
которые сложились для защиты народа Южной Осетии, да и Абхазии тоже.
Janubiy Osetiya va Abxaziya xalqi himoyaga muhtoj bo'lib turgan sharoitda boshqacha qaror qabul qilish imkonsiz edi. Men shunday qaror qabul qilganimga afsuslanmayman. Xalqaro qonunchilik nuqtai nazaridan men buni qonuniy, adolatli va o'ta zarur qaror deb bilaman, dedi Rossiya prezidenti. Qonuniy jihatdan Abxaziya va Janubiy Osetiya Gruziya hududi. Amalda esa ikki o'lka Tbilisi nazoratida emas. Shu bois ikki o'lkaning kelajagi mavhum bo'lib qolmoqda. Tahlilchilar, jumladan Gruziya haqida bir nechta kitob yozgan AQShning Massachusetts shtatidagi Mount Holyoke kolleji vakili Stephen Jones bu fikrga qo'shiladi.
Well, it can last as long as Cyprus, it can last as long as Taiwan. I can't see these two territories.
Bu masala Qibris va Tayvanning maqomi hal bo'lmaguncha davom etaveradi. Men bu hududlar Gruziya ixtiyoriga osonlikcha qaytadi deb o'ylamayman. Ular Gruziyadan tobora uzoqlashaveradi. Men o'rta va hatto uzoq muddatda bu masalaga yechim topiladi deb o'ylamayman, dedi amerikalik mutaxassis. O'tgan yil va 90-yillar boshida ro'y bergan fuqarolar urushi sababli Janubiy Osetiya va Abxaziya aholisi orasida Gruziyaga qarshi kayfiyatlar kuchaygan. Shu bois tahlilchilar isyonkor o'lkalarning Gruziya tarkibiga qayta qo'shilishi ehtimoldan yiroq demoqda. Bundan tashqari Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olinishiga AQSh va Yevropa ittifoqi qarshi bo'lib kelayotgani ham yaqin fursatda vaziyat o'zgarmasligiga ishoradir. Mutaxassislar, hozirgi mavhum vaziyat qancha uzoq cho'zilsa, Moskva bu hududlar ustidan shuncha ko'p nazorat o'rnatadi degan fikrda. Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiya hududlariga 7600 nafar harbiy joylashtirilganini rasman e'lon qilgan. Ammo mustaqil ekspertlarga ko'ra, bu hududlarga Rossiyaning 10 ming harbiysi joylashtirilgan. Rossiya Abxaziyada harbiy baza ochishni rejalagan. Abxaziya rahbari Sergey Bagapsh respublika chegaralari, aeroporti va temir yo'l tizimi nazoratini ham Rossiyaga berishga rozi bo'lgan. 12 avgust kuni Abxaziyaga safar qilgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin o'z mamlakati Abxaziya mudofaasi uchun katta mablag' ajratishini aytdi.
В следующем году мы на решение вопросов безопасности, то есть обустройство нашей военной базы.
Xavfsizlik masalasini hal qilish uchun, ya'ni harbiy bazamizni kuchaytirish va Abxaziya chegaralarini belgilash uchun kelasi yilda katta miqdorda mablag', taxminan 15 milliard rubl ajratiladi, dedi Vladimir Putin. Abxaziya va Janubiy Osetiyaliklarga Rossiya pasportlarini berish va pensiyalarini to'lash orqali Moskva bu hududlarda o'z mavqeini mustahkamlamoqda. AQShdagi Kolumbiya universitetining xalqaro siyosat bo'yicha professori Linkol Mitchell fikricha, Rossiya g'olibdek ko'rinayotgan bo'lsa ham, ikki isyonkor o'lkani Nikaraguadan boshqa davlatlar tan olmagani Rossiya uchun diplomatik mag'lubiyat hisoblanadi.
And you know, at a time when we're supposed to be scared of Russia reuniting the USSR and
biz Rossiya SSRni qayta birlashtirayotgandan tashvishda edik. Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini Rossiya hatto Tojikiston va Belarusga tan oldirolmagani Moskva biz o'ylagancha imkoniyatga ega emasligini ko'rsatdi, dedi amerikalik tahlilchi. Abxaziya rasmiylari davlatchilik masalasiga jiddiy qarashlarini va Rossiyaning mustamlakasiga aylanish niyatida emasligini ta'kidlab kelmoqda. Atrofi quruqlik bilan o'ralgan Janubiy Osetiya rahbarlari esa Rossiya hududi bo'lgan Shimoliy Osetiya bilan birlashishni o'ziga asosiy maqsad qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda haj safari bilan bog'liq tadbirlar boshlandi. Saudiya Arabistoni hukumati talabiga ko'ra Markaziy Osiyo boshqa davlatlari singari Tojikiston ham xorijlik hojilik davosini qilayotgan 5120 nafar fuqarosini cho'chqa grippiga qarshi emlashi va bu haqda ularga maxsus sertifikat berishi shart. Biroq tojik rasmiylari Saudiya Arabistoni talabini bajarish imkonsizligini ta'kidlashmoqda. Mavzuni dushanbadagi muxbirimiz Gulnora davom ettiradi.
Bu yil ham haj safari bilan bog'liq tadbirlar zimmasida bo'lgan Tojikiston Madaniyat vazirligi mas'ullarining ma'lum qilishicha, bu mamlakatdan 5120 nafar ziyoratchi Saudiya Arabistoniga boradi. Ammo vazirlik mas'uli Abdug'afor Yusupovning aytishicha, ziyoratchilarning hammasi cho'chqa tumoviga qarshi emlanish sharti bilan Saudiya Arabistoni to'prog'iga kiritilishi ta'kidlangan. Rasmiy bu ish bilan Respublika emlov markazi shug'ullanayotganini bildirdi. Mazkur markaz rahbari Shamsiddin Jobirov muxbirimiz bilan o'zaro suhbatda, hozircha bu shartni bajarish imkoni yo'qligini
ekanligini bildirdi. Shu yilning noyabr oyiga qadar Rossiya va Amerika cho'chqa grippiga qarshi vaksinani sotuvga chiqarishga oid xabarlar bor. Agar bu xabarlar rost bo'lsa, vaksinani Rossiyadan sotib olishni rejalashtiryapmiz, dedi muxbirimiz bilan o'zaro suhbatda Jobirov. Tojikiston madaniyat vazirligi rasmiysi Abdug'afur Yusupov bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, bu yil haj taraddudini ko'rayotgan tojikistonliklar oldida yana boshqa muammolar ham ko'ndalang bo'lib turibdi.
Insol asol yuzlashda harakat qildimki, dar tamominohiyo
Bu yil avvalgi yillarga nisbatan haj ziyoratiga borish orzusida bo'lganlar soni bir necha barobar ko'pligi sababli ularning hammasidan ariza qabul qilish imkoni bo'lmadi. Chunki Saudiya Arabistoni faqat 5120 odam uchun kvota bergan. Muammoni murosa bilan hal qilish maqsadida biz bu yildan e'tiboran navbat joriy qildik. Respublikaning bir qator tuman va viloyatlarida 2012 yilga qadar haj ziyorati uchun ro'yxat tuzilgan, dedi Yusupov. Rasmiyga ko'ra, Tojikiston hukumati Eron va Turkiya mamlakatlari tajribalariga tayangan holda shu tartibni joriy qilgan va kelgusi yillarda bunga amal qilgan holda ish ko'radi. Biroq bu yil haj ibodatini ado etish niyatida bo'lgan dushanbelik Rahmatulloh Yo'ldoshov rasmiylar yo'lga qo'yayotgan yangi tartib muammoni hal qilmasligi, aksincha tojik jamiyatida poraxo'rlikning avj olishiga sabab bo'lishini aytadi.
Poraxo'rlik oshadi, ustiga shapkasi bilan olishadi, keyin shunaqa odamlarga zarar bo'ladi,
deydi suhbatdoshimiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz haj ziyoratiga otlanayotganlar uchun navbat tartibining joriy qilinishi to'g'ri bo'lgan deb hisoblaydi.
Biz borgan bo'lsa yilib Eronda nimalarni aytishdi o'sha odamlari. Bizni har bir 5 yilda bir marta kelamiz. Arabistonda o'zini odamlarni ham har yil qo'yavermas ekan. O'shalarga ham 5 yil, 8 yil muayyan qilingan vaqt ichida kelingan navbat bilan bo'lishar ekan. Asosan hajni bittasini farz deyilgan. Endi bu o'sha ko'p odamlar o'zini xo'ja ko'rsinga deb mahallamga men ikki marta bordim. Ko'rmata borib keldim degan gapni chunam borishadi bir xil bo'ldi. Chundagini ko'rsatish uchun boradi demoqchilar. Bu joyga mana ko'proq qilib berib bo'ladi bir qiynalgan joyda. Bu ko'chani asfaltga berdan nomiga qoladi o'sha odamni. Haqiqatan bu davlatimiz qiyin ishlari to'g'ri. Hech qanday to'tiqchilik bo'lmaydi. Nabot yaxshi bo'ladi.
Deydi o'zini Olimjon Egamberdiyev deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Tojikiston madaniyat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu yil haj ziyorati uchun har bir kishi 3315 dollardan mablag' to'lashi lozim. Vazirlik rasmiysi Abdug'afur Yusupovga ko'ra, bu o'tgan yilgiga nisbatan 400 dollar qimmatroqdir. Global iqtisodiy bo'ron Tojikistonda barcha sohalarga salbiy ta'sirini ko'rsatayotganiga qaramay, bu yil bo'lmasa 2 yildan keyin ham hajga borish niyatida ro'yxatga yozilayotgan tojikistonliklar soni tobora ortayotgani kuzatiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonlik 5120 nafar hojilik davosini qilayotgan odamlar cho'chqa grippiga qarshi emlanishi va bu haqda maxsus sertifikatga ega bo'lishi kerak. Bu Saudiya Arabistonining hukumatining talabi. Ayni paytda Afg'oniston davlati yoshi 65 dan o'tgan va 12 ga yetmaganlar uchun haj ziyoratiga ketishni man etdi. Bunga cho'chqa grippining dunyo bo'ylab tarqalayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ayni paytda aholi esa Kobulning ushbu qaroridan norozi bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'onistonning haj ishlari bo'yicha davlat komissiyasi yoshi 65 dan o'tgan qariyalar, 12 yoshiga yetmagan bolalar hamda homilador ayollarga haj ziyoratiga jo'nab ketishlikka ruxsat bermasligini e'lon etdi. Afg'onistonning haj ishlari bo'yicha vazirligi sarparasti Siddiq Chakari chorshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Islom davlatlari cho'chqa grippi tarqalishining oldini olish uchun bu borada qaror qabul qilganliklarini ma'lum qildi. Bundan bir oy oldin Misr poytaxti Qohirada Islom davlatlarining sog'liqni saqlash vazirlari cho'chqa grippi mavzuiga bag'ishlab ulkan bir yig'in tashkil etgan edilar. Ular yoshi 65 dan o'tgan shaxslar, 12 yoshiga yetmagan bolalar, og'ir kasallikka chalinganlar hamda homilador ayollarning haj marosimiga qatnashmasliklari borasida qaror qabul qilgan edilar. Mutaxassislarga qaraganda, mazkur shaxslar tezda cho'chqa grippiga chalinib, ushbu kasallikni o'z mamlakatlariga tarqalishiga sabab bo'lishlari mumkin. Mazkur qaror faqatgina Afg'onistonda emas, butun Islom davlatlarida amalga oshiriladi.
Butun olam Islom bandida tatbiqiy.
Mazkur qaror Baytulloh ziyoratiga otlanadigan yoshi 65 dan o'tgan bir qator qariyalarning e'tirozlariga sabab bo'lgan. Ushbu qariyalardan biri Abdul Ma'ruf bu haqda mana bularni tilga oldi.
Har mamlakat as xud vazorati sahat va omad dora boya
Har bir mamlakatda sog'liqni saqlash vazirligi faoliyat olib boradi. Mazkur vazirliklar hajga jo'nab ketadiganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazib, ularga Baytullohga jo'nab ketishlari uchun ruxsat berishlari kerak. Saudiya Arabistoni ham hajga boradiganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazib, cho'chqa grippiga chalingan shaxslar aniqlanganda ularni o'z mamlakatlariga qaytarishi lozim. Do'kon, yer va sarmoya mafiyasi bor edi. Endi din mafiyasi ham paydo bo'ldi. Hajga borish mening shar'iy haqqim.
Haqqi mashru emas ki, men bayat haj qilaman.
O'tgan yili ham bir qator afg'onistonlik hojilar haj ziyorati safari chog'ida qator mushkullarga ro'para bo'lganliklari borasida xabarlar nashr etilgan edi. Afg'onistonning haj ishlari bo'yicha vazirligi rasmiylari mamlakat vitse-prezidenti Karim Xaliliy boshchiligida maxsus komissiya tashkil etilganini ta'kidlab, mazkur komissiya orqali haj ziyoratiga jo'nab ketadiganlarning muammolari bartaraf etilishini aytadilar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosini shuningdek sun'iy yo'ldoshdan tashqari internetda ham tinglashingiz mumkin. Buning uchun siz ozodlik.org internet saytimizga tashrif buyurishingiz, o'rta to'lqinlarda va qisqa to'lqinlarda ham tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Tanish qo'shiqlar sahifasining shanba kungi mehmoni O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bo'ladi. Mavzu G'ulomjon aka ijrosidagi kulib chiqsang qo'shig'i atrofida bo'ladi. O'tgan asrning 80-yillari boshida to'ylarni qizdirgan va hammani raqsga tushishga chorlagan qo'shiq edi bu. Bu qo'shiq haqida va umuman G'ulomjon Yoqubovning bugungi turmushi haqida hamkasbim Abdulla Iskandar Hofizning o'ziga savollar berdi. Faqat men eslatib o'taman, bu eshitirishning to'la variantini shanba kungi kechqurungi Chodir xayol eshitirishida tinglashingiz mumkin. Hozir esa ana shu eshitirishdan bir parcha e'tiboringizga havola etamiz.
Endi men yoshimni aytsam nima kerak bor? Menimcha yosh shart emasdir. Men o'sha hali shu 30 yoshlar bolalar bilan tengman.
Oilaviy ahvolingiz haqida yozilmabdi-ku ensiklopediyada. Mana Obid Asanovdan eshitsak.
Shu g'ulom bechara o'rtog'imga hamcha quloq qiziydi-da. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas. G'ulom xotin bas emas. Xotinlar g'ulom bas.
Bitta xotinim bor. Bitta xotinim bor. Navoralarim bor. Nima qanaqa o'ylanaman yana kimga o'ylanishim kerak? Endi bular oddiy gaplar. Xalq nima xohlasa shuni o'ylab gapiraveradi. Men bitta xotinim bor, misol uchun uyda o'tiribdi, mana misol uchun hech qanaqa o'ylangan emasman. O'sha quruq gap ular.
Mana shon-shuhratni og'irligi qanaqa bo'ladi G'ulomjon aka? Va qachon buni sezgansiz
mana? Og'ir bo'ladi. Juda ham mana shon-shuhratni ko'taradigan odam bo'ladi, ko'tara olmaydigan odam bo'ladi. Shon-shuhratni ko'tarish juda qiyin. Chunki uni bosar tusarini bilmay qoladiganlar ko'p, o'zini yo'qotib qo'yadiganlar ko'p. Shuning uchun alaqani sabr toqat, lekin bu gapligi gaplarni ham ko'tara olish kerak. Bunaqa mana hozir gapirasiz o'ylanibdi. Yoki o'zi qimor o'ynaydi, yoki o'zi falon joyda ko'rdim, bunaqa ekan, bunaqa ekan, xotin bo'z ekan, u ekan, bu ekan degan gaplarni ko'tara olish kerak. Yuki katta ham, mas'uliyati katta, o'zi shon-shuhrat juda og'ir yuk, uni ko'tarsa ko'tara olsa yuradi, ko'tara olmasa o'zini yo'qotib qo'ysa ertaga sharmanda bo'ladi.
Va siz nihoyat har doim o'sha tabassumingiz bilan kulib chiqib, o'sha kulib chiqsang degan qo'shiqni aytasiz va bu gaplar tarqalib ketadi.
Endi masalan qo'shiq yoki sahna, masalan misol uchun boshqalardan ko'ra e'tiborni tortadi. To'g'rimi? Sahnada odam o'zini tutishga bilish kerak. Sahnada chiroyli bo'lish kerak. Sahnada yaxshi kiyim bilan chiqish kerak. Chunki o'tirganlarda farqi bo'lish kerak. Nima deydi? Buni e'tibor, misol uchun qo'shiqdan tashqari etika bor, misol uchun kultura bor degan narsada bor. O'zini tuta olib, o'sha qo'shiqni o'sha qalbiga yetkaza olish kerak odam. Masalan, faqat qo'shiqni o'zi bilan emas, ikki turib jahl bilan aytayotgan bolalar ham bor. Misol uchun qovog'ini solib o'zi shu-hashuni aytib qovog'ini solib aytadiganlar. Endi bu so'zga ham e'tibor berish kerak. masalan sho'xlikka shohrona qarash kerak, bu aktyor bo'lish kerak sahnada.
Hurmatli tinglovchilar, bu eshittirishni to'liq variantini shanba kungi Chodir Xayol eshittirishida tinglashingiz mumkin. Unda G'ulomjon Yoqubov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz va shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetyapti. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.